Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating pong pag-aaralan ay sa aklat ng mga taga-Efeso, unang kabanata. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang mga bagay na may kinalaman sa pagkakasulat ng aklat ng Efeso. Nasaksihan po natin kung ano ang mga dahilan kung bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso. Nakita rin natin kung ano ang larawan ng dakilang lungsod na ito. Nakakita si Apostol Pablo ng malaking pagkakataon upang maipayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aking palagay ay dapat lamang nating tularan ang halimbawang ginawa ni Apostol Pablo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Naging bukas ang kanyang mga mata sa mga pagkakataon upang ipamahagi ang salita ng Panginoon. Ngayon ay tunghayan po naman natin at pag-aralan ang mga unang talata ng aklat na ito. Ngayon ay basahin po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos nating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. At ano naman ang ibig sabihin ng katagang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo? Ang biyaya at ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos Ama, at sa katotohanan ay naging Ama natin siya noong maranasan natin ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos at tayo ay nabago sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang kapayapaan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Subalit, bakit hindi nabanggit dito ni Apostol Pablo na maaari din nating matanggap ang biyaya at kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Hindi ba siya naniniwala sa Espiritu ng Diyos? Hindi ba siya naniniwala sa tatlong persona? Naniniwala siya, subalit ang Espiritu Santo sa mga pagkakataong iyon ay suma sa mga mananampalataya na noon. Upang mas higit nating maunawaan ang ating mga katuruan ito, ay kailangan nating paniwalaan ang mga salita ng Diyos. Marami ngayon ang naguguluhan sa kanilang pinaniniwalaan sapagkat hindi nila ganap na naunawaan ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang isang bagay na malinaw at kailangan nating maunawaan sa ating pag-aaral at pagbubulay sa sandaling ito ay ang ating kalagayan at relasyon sa Panginoon. Merong isang tao na aking narinig na sinabi niya, maaari tayong maging abala sa paggawa sa paglilingkod sa Diyos, subalit maaring wala tayo sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang ikatlong talata ng unang kabanata dito sa aklat ng mga taga-Efeso na ganito po ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Meron tayong mapapansin na sadyang napakahalaga sa bahaging ito. Pinagpapala niya tayo. Pinupuri natin siya sa pamamagitan ng ating mga labi sapagkat una niya tayong pinagpapala. Ang ating pagpapala ay pagpapahayag ng pagpapasalamat at kaniyang mga pagpapala ay pagpapahayag ng pagmamahal. Sinasabi lamang natin na pagpalain siya. Pinagpapala naman niya tayo. Kaugnay ng salitang pagpapala ang kagalakan at kasayahan. Ang Diyos ay nagdidiwang din. Masaya siya sapagkat meron siyang paraan ng kaligtasan at iyon ay pagpapala. Pinagpapala niya tayo at ito ay dakilang gawain ng Panginoon. Hindi tungkol sa maaari nating makamit pagdating ng panahon na makarating tayo sa kalangitan, kundi ito ay isang uri ng pagpapala na maaari nating makamit ngayon. Marahil ay merong magtatanong sa atin kung narating na ba natin ang ikalawang pagpapala. Kaibigan, ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa atin sa bawat pagkakataon na siya ay ating sinasamba. Hindi lamang daan-daan ang kanyang pagpapala sa atin, kundi siksik at umaapaw. Kailangan natin itong maranasan sa ating kaugnayan sa Kanya. Pinagpapala niya tayo at nagawa niya ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kay Kristo ang bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Makikita natin dito na tayo ay pinagpala ng lahat ng espiritual na pagpapala at ito ay nasa sangkalangitan. Hindi natin alam kung nasaan ang sangkalangitan, ngunit ang ibig sabihin nito ay nasa Panginoong Hesus ang pagpapala. Siya ay nasa kanang kamay ng Diyos at nabanggit dito na ang mga pagpapalang ito ay na kay Kristo lamang. Ang nais ko pong sabihin ay kailangan nating maging maingat sa bagay na ito. Hindi sinabi dito na ang mga pagpapalang ito ay kasama ni Kristo, sapagkat merong mga naniniwala sa ganitong pamamaraan. Sa mga sandaling ito ay nakaupo tayo sa biyaya ng Diyos. Kung halimbawa may nagtatanong, ikaw ba ay pupunta sa kalangitan balang araw? Ang karaniwang sagot na naririnig natin ay sana. Ito ang nais kong ipahayag, na kung kayo ay umaasa na papunta sa kalangitan, kailangan ngayon pa lamang ay magkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon. Pinagpala niya tayo sa sangkalangitan kay Kristo at tayo ay paruroon na kahit ano pa man ang ating kalagayan sa buhay. Maaring meron tayong mga pagkukulang at mga kahinaan. Subalit kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Merong mga taong mali ang kanilang mga pagkakaunawa sa mga bagay na ito. Minsan ay merong isang kaibigan na niyayang manalangin pagkatapos ng isang pag-aaral at ang sabi niya, "Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat nakaupo kami ngayon sa sandaling ito sa sangkalangitan kay Kristo." Marahil hindi niya naunawaan ang mga bagay na iyon. Hindi natin kailangang magpunta sa isang pag-aaral ng Biblia, bagamat mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, upang maranasan ang maupo sa sangkalangitan kay Kristo. Ang katotohanan ng mga pahayag na ito ay maaari kang maupo sa sangkalangitan kay Kristo, anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Kahit sino mang na kay Kristo, ay may pag-asa sa sangkalangitan kasama ng Panginoon. Ito ang kalagayang ipinagkaloob niya sa atin. Ang susunod na kabanata po na ating malalaman ay nagsasabi ng ganito, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri natin siya sapagkat pinagpapala niya tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala. Katulad din ito ng pangyayari sa aklat ni Josue sa Lumang Tipan. Makikita po natin sa aklat na ito na ipinagkaloob ng Diyos ang Kanaan sa mga Israelita. Ang Kanaan ay hindi larawan ng langit. Ang Kanaan ay isang larawan ng ating mundo ngayon. Hindi ito maaring maging langit sapagkat sa loob ng Kanaan ay may mga pag-aaway. Meron silang mga kaaway na kailangan nilang digmain at mapagtagumpayan. Dito sa ating panahon ay meron ding mga digmaan na kailangan nating mapagtagumpayan. Sa langit ay wala ng mga digmaan, subalit ang makikita natin sa mga pangyayaring iyon ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ang Kanaan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay paniwalaan ang ipinagkaloob sa kanila. Sinabi ng Diyos kay Josue na makikita natin sa unang kabanata sa talatang 3 na ganito, "Bawat dakong tungtungan ng iyong mga paa ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinabi ko kay Moises." At maaring sinabi rin ni Josue sa Diyos na ipinagkaloob niyo sa amin, kailangan na lamang naming angkinin ito. Kaibigan, pinagpala na tayo ng Diyos ng lahat ng espiritual na pagpapala. Tayo ay na kay Kristo. Naisip na ba ninyo kung ano ang meron tayo kung tayo ay na kay Kristo? Itinuwid at ginawa niya tayong banhal. Nung ako ay bata pa, gumagawa ako ng mga pamamaraan upang maligtas, ngunit wala akong nagawa para sa aking kaligtasan. Subalit natutunan ko na ang Diyos pala ang aking katuwiran. Sinubukan ko rin ang maging mabuti upang maligtas, subalit hindi mabuti ang naging bunga. At natutunan ko rin na ang Panginoon ang naging daan upang ako ay maging matuwid sa mata ng Diyos. Malaki ang pagbabago ng buhay ko noong tinanggap ko si Kristo na aking Diyos at tagapagligtas. Pinagpala niya ako ng lahat ng espiritual na pagpapala. Wala na akong mahihiling pa sa Kanya. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, makakatanggap ka rin ng mga espiritual na pagpapala. Kaibigan, huwag mo sanang ipagpaliban. Ngayon ang tamang panahon ng kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Merong mga espiritual na pagpapala para sa iyo. Kung sasabihin ninyo na hindi pa ninyo natanggap ang mga ginawa ni Kristo sa sangkatauhan, nawawalan ng saysay ang kamatayan ng Panginoon doon sa cross. Merong dalawang pananaw sa mga pagpapalang espiritual. Ito ay kung iyong tatanggapin ang mga pagpapala o hindi. Merong dalawang kwento upang maunawaan natin ang nais kong ipahayag. Meron daw isang tao sa Chicago na pinaghahanap sapagkat magmamanas siya ng 8 milyong dolyar na halaga ng ari-arian. Marami ang naghanap sa kanya hanggang sa merong isang tao ang nagsabi na makikita siya sa isang pinakamaliit na tuluyan o hotel doon sa puok na iyon. Ang taong ito na isang anak ng mayaman at tagapagmana ng napakalaking kayamanan ay nakatira lamang sa isang maliit na silid. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Napag-isip-isip ko na ang mga anak man ng Diyos ay tila nakatira rin sa mga maliliit na panuluyan na kumakain ng mga maliliit na pagkain na may pagkakaloob ng sanglibutan. Hindi ito literal, ngunit ganoon ang ating kalagayan, sapagkat hindi pa rin natin iniiwan ang mga bagay ng sanglibutan. Ang mga mananampalataya ay sagana sa mga espiritual na pagpapala. At alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Nakita nila ang taong magmamana ng malaking kayamanan. Subalit kung inaakala ninyo na naging mabuti ang lahat para sa taong iyon, ay nagkakamali kayo, sapagkat inabutan nilang patay na ang taong iyon sa harapan ng kanyang tinutuluyan. Nakalulungkot isipin na hindi na pakinabangan ng taong iyon ang kanyang kayamanan. Alam ba ninyo na merong mga mananampalataya na nabubuhay at namamatay na tulad ng taong ito? Ang hindi nila nalalaman ay pinagpala sila ng lahat ng espiritual na pagpapala sa sangkalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Ang ikalawang kwento naman ay nangyari sa Britanya. Isang tagapagmana ang nabubuhay noon sa kahirapan. At sa katotohanan, hindi na niya alam kung papaano siya mabubuhay noong panahong iyon. Noong mamatay ang taong maharlika, ay nagsimula na ang paghahanap ng tagapagmana sa lahat ng kanyang kayamanan. Ipinamalitan nila ito sa maraming lugar. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng taong tagapagmana? Nagpunta na siya sa patahian at bumili na siya ng magagarang kasuotan at bumili na rin siya ng tiket pa uwi sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat naniniwala siya na ang kayamanan ay para sa kanya. Kung kaya't kumilos siya na malaking paniniwala na sa kanya ang kayamanang iyon. Mga kaibigan, nasa inyo kung paano kayo mamumuhay bilang isang mananampalataya. Maaari kayong maglakbay bilang mananampalataya na tila nakasakay sa isang magarang sasakyan o katulad ng isang taong pulubi sa lansangan. Maraming mananampalataya ngayon ang nabubuhay sa ganitong kalagayan. Nais ng Diyos na malaman natin na tayo ay pinagpala ng lahat ng espiritual na pagpapala. Hindi niya ipinangako ang material na mga pagpapala, subalit naging malinaw na pagpapalain niya tayo ng lahat ng pagpapala ng sangkalangitan. Kaibigang nakikinig, hindi ka makakatanggap ng mga espiritual na pagpapala kung hindi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Ganito siya kahalaga. Hindi lang niya tayo iniligtas, kundi pinagpala pa niya tayo. Kung kaya't kailangan nating dumulog sa kanya ngayon at magsimula ng mamuhay na tulad ng isang tunay na anak ng Diyos. Ngayon ay nasa bahagi na tayo na nagsasabing binalangkas ng Diyos ang iglesia. Hindi maaaring magtayo ng isang tahanan na hindi gumagawa ng isang plano. At ano ang plano ng Diyos? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa kanyang pagpaplano ng iglesia? Una, pinili niya tayo kay Kristo. Ikalawa, niloob niyang tayo ay kanyang maging anak. Ang pangatlo, naging karapat-dapat tayo para sa kanyang pinakamamahal. Dadako naman po tayo ngayon sa isang bahagi ng ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Panginoon. Kailangang buksan po natin ang ating mga isipan at puso sa bagay na ito. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 4 na talata ng unang kabanata sa aklat ng Epeso na ganito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang kabanatang ito at ang kabanatang sumusunod
ay ilan lamang sa mga talatang mahirap na maunawaan sa Biblia, na bagamat madaling isipin, ay mahirap namang tanggapin. Ang salitang ayon ay salitang naguugnay sa mga pahayag sa ikatlong talata, ang mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob sa atin ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ay may kaugnayan sa mga adhikain at layunin ng Diyos. Ang sanglibutan at ang lahat ng mga nilikha ay kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Merong tatlong bagay na makikita natin sa ikatlong talata. Una ay pinagpala tayo ng mga espiritual na pagpapala. Ang ikalawa ay ang mga pagpapalang ito ay nababalot sa sangkalangitan. At ang ikatlo ay matatanggap natin ang mga pagpapala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang buod ng mga ito ay kailangan nating tanggapin ang mga pagpapalang ito at tignan kung ano ang mga kaloob sa atin ng Diyos. At pagkatapos ay tanggapin natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panindigan o panghawakan at ipamuhay ang mga pagpapalang ito. Ginawa niya tayong kanyang mga anak at pinagkalooban ng mga espiritual na pagpapala at kailangang makita sa ating buhay ang mga pagpapalang ito. At ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang kalooban. Ang simbahan ay ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapalang natatanggap natin ngayon. Niloob ng Diyos na tayo ay maligtas at makatanggap ng mga pagpapalang espiritual na galing sa Kanya. Niloob niya ito sapagkat layunin niya na tayo ay maging banal at walang dungis sa Kanyang harapan. Iniligtas tayo at nilinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang mabuhay na may kabanalan. Ito ay may kinalaman sa panglabas na pamumuhay ng isang mananampalataya. Hangad sa atin ng Diyos ang isang banal na pamumuhay. Huwag nating sasabihin na ako ay kaniyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kung kaya't magagawa ko ng lahat ang nais kong gawin. Sinagot ni Pablo ang mga bagay na ito na makikita natin sa aklat ng Roma, Kabanatang 6, unat ikalawang talata na ganito po ang sinabi. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Hindi maaring gamitin ang biyaya ng Diyos upang magpatuloy na magkasala. Kung ikaw ay magpapatuloy at mabuhay sa kasalanan, ay isa ka pang makasalanan. Ang isang makasalanan na naligtas ay merong pagbabago sa kanyang pamumuhay, hindi na siya magpapatuloy sa paggawa ng mga kasalanan. Hindi lang niya niloob na tayo ay maging isang banal, kundi ang mabuhay ng walang dungis sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pag-ibig. Pinili tayo ng Diyos upang malinis mula sa mga kasalanan. Iniligtas niya tayo at nilinis upang maging banal. Ito ang positibong bahagi ng kaniyang mga layunin sa atin. Merong kinalaman sa kalooban ng isang tao, ang kabanalan ay dapat na maging bahagi sa buhay ng mga mananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos na isang larawan ng isang dakilang daan, isang maluwang na daan, subalit isang daanan na makitid at sa dulo nito ay merong maliit at masikip na pasukan. At sa pasukan ay merong nakasulat na mababasa natin sa aklat ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6 na ganito. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At mababasa naman po natin sa 10 kabanata, talatang 9, sa aklat ng Juan na ganito po naman ang sinasabi. Sa maluwang na daan naman ay kapahamakan ang dulo nito. Nasa inyo kung saan kayo dadaan at papasok. Sa maluwang na daan, ngunit kapahamakan ang dulo nito. O sa isang makitid na daan, subalit sa dulo naman ito ay ang Panginoon at buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magpapasya na tumahak sa daang makitid, ay hindi tayo hahadlangan o itatakwil ng Diyos. Ang daang ito ay masikip, subalit kapag tayo ay nakapasok sa loob ng pintuan ng kanyang pakikipag-ugnayan, ay pawang katahimikan at kapayapaan naman ang kaloob sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon ay merong panyaya at lahat ay kailangang gumawa ng pagpapasya. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, ay kailangan mong dumaan sa makitid na daanan. Kung tatahak ka naman sa maluwang na daan, ay kapahamakan naman ang dulo nito. Sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, talatang 16 ay ganito po, "Kung sino man ang mananampalataya ay hindi mapapahamak." Hindi natin maaring isulat na lamang ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kailangan nating manampalataya muna sa Kanya. Totoong mahal tayo ng Diyos, subalit kailangan muna nating tumalima at sumunod sa Kanyang mga kautusan at tanggapin ang Kanyang pagmamahal at manampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, kailangan mong iwan ng iyong mga kasalanan at sumunod sa Kanyang kalooban. Kailangan nating malaman na kailangan muna nating tiyakin na nasa loob tayo ng pag-ibig at biyaya ni Kristo upang ganap nating maunawaan ang mga bagay na nais niyang gawin natin para sa Kanya. Pasakop tayo at isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 12, unang talata ay ganito po ang sinasabi. "Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong sarili na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod."
Sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. At kanyang inihaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang Ama. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nananatili hanggang kamatayan, at kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay